Azken egunetan hildakoak, torturatuak, desagertuak eta gileko izan dira Aiunen Sahara mendebaldean. Eneko Kalle, Euskadiko Saharen aldeko Txallako eta Zazpi koordinakundeko kidea, egunon?
Bai, gaixo, egunon.
Azteko eta iaia denok dakigunez edo oso gertakari larriak izan dira azken 10 egunotan Aiunen eta inguruan.
Bai, Holanda, eta gertatzen ari dira oraindik ere, ez? Laiune poliziaz eta militarrez gainezka dago, Laiune itzita dago, baita zetari eta baita ere giza eskubideen nazioarteko ekintzaileei itzita dago. Zitio egoera batean dago mendebaldeko Saharako Laiune okupatua, eta jakinak dira, bebai, hildako torturatuen, atziloketen eta desagertuen albisteak ere, egia esan da, komunikabide masiboek ez dute Saharatik ateratzen diren albisteak gehienetan esaten edo kontatzen, hortze badira interneten eskura ditugu, hainbat webkudetan, eta bagia da, Erdi Sahararen kontra genozido bat gertatzen ari dala bertan, ez? Bakigu biekin zaie, oraindik ere nazioarteko biekin zaie, eta horietako bat estatu espainoleko hiritarra dana bertan jarraitzen dutela, Laiunen jarraitzen dutela, eta nazioarteko segurtasuna edo babesa eskatzen dute bertatik Laiunetik atera izateko, baina berakiek bebai ez dute bertatik atera nahi, bertan nazioarteako mailan dauden bi begi direlako, ez? Guztioi bertan gertatzen ari dena kontatzeko.
Eta Marokoren erantzuna aipatu behar dugu, justu elkarrizketak astear zirela New Yorken errepresio bortitza.
Bai, elkarrizketak astear zirela, baina Marokok etengabe erakutsi du errepresioa Erdi Sahararen kontra, ez? 1975-tik mendebaldeko Sahara okupatu zuenetik, atxiloketak eta giza eskubideen urraketeak beti eta egunero gertatu dira bertan, ez? Mendebaldeko Saharan okupatutako Saharan. Eta orduan hau guretzako ez da bat ere berria. 2005-an hasi izan intifada baketsua, resistentzia baketsua bertan mendebaldeko Saharan, eta Saharauiak kalera atera ziren, eta bertan 2005-an urtetik aurrera bebai atxiloketa masiboak, desagerpenak eta torturak bebai salatu egin zituzten, hildakoak bebai egon ziren intifada horretan, eta 2005-an urtetik ona jarraitu izan dago intifada, ez gertatzen dena, hemengo komunikabideek ez dutela horretaz informatzen, ez dago interesatzen ez duelako, ez? Eta beti zoritzarrez hildakoak eta odola egon bat behartitik, hemengo komunikabideen lehenengo titularretan agertzeko mendebaldeko Sahara, ez? Amenetu Jaidarren gozagara barekin eta da zan berriz ere mendebaldeko Sahara egunkarien lehenengo orrialdetan eta titularretan, baina Minetu Jaidarren goze greba bukatu eta hilabete batzutara berriz ere hastu genuen mendebaldeko Sahara eta Erdi Sahararen aldarrikapenak, ez, autodeterminazio aldarrikapena, eta berriroz ere atera eginda argira Marokok edo Marokoko gobernuak Erdi Saharauiaren kontra abian jartzen dituen politikak, ez, errepresioa, tortura, atxiloketak, desagarpenak, eta eta guzti hori zertarako Erdi Sahararra desagartarazteko, ez? Hau da, Erdi Sahararra desagarrarazin, Erdi Sahararrarekin bukatu nahi du Marokok, ez? Orduan, politika horiek horretara bideratzen dira, ez? Eta berriro ere, Marokok Israelek egiten duen moduan, nazioarteko komunitateari pultso bat egiten dio, eta, kasu honetan bebai badiduri Marokok irabaziko duela, ez? Eta Marokok erakutsi duela edo zer gauza egin dezakela Erdi Saharauiaren kontra, eta nazioarteko komunitateak edo herrialdeak ez dutela inolako erabakirik hartuko Marokoren kontra.
Eta aipatu guztia gutxi balitz, azken egunetan kazetariak, politikoak, ekintzaileak eta gehiago kanporatu ditu Marokok.
Bai, eta hau ez da berria ere, 2005 urtetik gertatzen ari da, hainbat politiko bizitatu nahi izan dute mendebaldeko Sahara, hainbat politiko eta kazetari nahi izan dute bertako, zeindan bertan bertako giza eskubideen egoera ikusi nahi izan dute, eta behin eta berriz bertatik lurraldetik botai ditu Marokoko erreinuak, ez, orduan ba, hau ez da berriaren, baina, bueno, orain, ba, telebistan eta agertzen denez, eta izugarrizko errepresioa sofritu dutenez bertako saharauiek, ba, gehiago entzuten ari da komunikabideetan, ez? Baina, bueno, esan bezala, baita ere abokatuak bertatik lurraldetik bota izan dituzte, baita ere abokatuak atzilotu eta jipoitu egin dute, ba, bertako poliziak, eta, bueno, ba, behiuri orain bebai beste osagai berri bat duela gatazkak, eta da kolonoena, ez? Urte batzuk esan kolonoen inguruan hitz egiten, baina, bueno, orain hitz egiten da beraien inguruan, ez? Eta kolonoak daude, kolono marokiarrak mendebaldeko Saharan, eta kolonoak bebai armatuak daude, ez? Ba, bertako Marokoko poliziak eta jarzituak armak ematen dizkiete kolonoi, ba, kolonoak beraiek bebai Saharauiak jipoitzeko, hiltzeko, erailtzeko, ez? Eta hau da bebai Israelen ematen den beste praktika bat, ez? Bertan Israelen eta Zizjordanian dauden kolono judutarrak bebai armatuak daude, ez? Eta agian kolonoak izaten dira normalean, ba, beldurgarrienak, ez? Izan ere ez dutelako inolako sentimendurik palestinar edo saharar bat jipoitzerako orduan.
Bien bitartean, Nazio Batuen Erakundea eta Europar Batasuna bestaldera begira.
Bai, hori da, nazioarteko komunitateak eta Nazio Batuak bestalde batera begiratzen du. Hau da, mendebaldeko Saharan badago nazioarteko agindu bat, bertan kasko urdinak daude, 300 soldadu, eta bake plana edo bake akordioa ziurtatzeko daude bertan, ez? Eta referendum bat bebai egiteko miratzen dela 11. urtetik daude bertan, eta da Nazio Batuetako agindu bakarra giza eskubideak bere eskumenen barruan ez dituena, ez? Giza eskubideen errespetua edo defentsa. Orduan, ba, bueno, baita ere gure aldetik eta eragile sozialen eta baita ere Sahara aldeko elkarteek exigitzen duguna da, ba, agindu honek, ba, giza eskubideen errespetua beraien eskumenean barruan sartzea, ez? Ezinezkoa da, edo lotagarria da, kasko urdin batzuen aurrean hainbat saharar eraiak izatea, elaiunen izan ere bertan daudelako kasko urdinak, eta azkenengo asteetan gertatutako zarrazki guztio hau beraien aurrean gertatu da delako, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hori exigitzen dugu, eta baita ere Espainiako gobernuari, ba, bere gain hartzea herri saharauiarekiko duen erantzukizuna.
Espainiar gobernua zertan dabil?
Espainiako gobernuak nora ezean dabil. Hau da, behin eta berriz esodeko gobernuak erakutsi dau Marokorekiko duen elkarlana, duen laguntasuna, duen elkartasuna, ez? Eta behin eta berriz ikusi dugu hori. Hau da, Europar Batasuneko bebai presidente izan zenean Espainiako gobernua, ba, bueno, ba, ikusi izan bebai, ez? Europar Batasuna eta Marokoren arteko batzar bat egin zan Granadan, bebai arrantzarako akordioak ditugu bertan, mendebaldeko Sahara arrantza akordio horien barnean sartzen da gainera. Ez dakit, Maroko eta Espainiaren arteko hurbiltasuna geroz eta nabariagoa da, ez? Orduan nik uste dut hori salatzekoa dela, ez? Eta batez ere dobre, egungo zarrazkian inolako ba, aldeko posiziorik ez agertza bebai salatu beharrekoa da.
Eta Saharekiko elkartasuna munduan zehar ikusten ari gara, Euskal Herrian ere.
Zelan barkatu?
Elkartasuna ikusten ari garela munduan zehar, baita Euskal Herrian ere.
Ba, Holanda, ba, kaso hauetan beti hartatzen den moduan, ba, herritarrak dira kalera ateratzen direnak eta, ba, zapaldutako herriekiko elkartasuna adierazten dutenak, ez? Bai, Euskal Herrian, baita ere nazioarte mailan ere, ez? Ba, bueno, batez ere Euskal Herrian, ba, betidanik herri saharauiarekiko elkartasuna izan da, eta bueno, ba, oraingoan geroz eta berai gehiago, ez? Eta batez ere honekin lortu da bebai saharauiak eta gazte saharauak bebai kalera ateratzea, ez? Eta bueno, ba, saharauiak sufritzen ari dira momentu honetan, hemen Euskal Herrian dauden saharar askok bebai zenitartekoak dituzte bertan mendebaldeko Saharan, eta beraien zenitarteko asko desagertuta daude momentu honetan, ez? Izan ere, ba, Frente Polisarioak hitz egiten dau, ba, 2000 saharar desagertuta egongo direla oraingoan bertan Mendebaldeko Saharan, ez? Orduan ba imaginatu hemengo saharauentzat ba zein gogorra den hori, beraien denguzu edo nahiak enun dauden ez dakitela. Orduan ba bueno, beraiek kalera ateratzen dira gurekin batera eta bera Saharako autodeterminazio alde harrikatu eta giza eskubideen bortzaketa salatu be bai.
Bukatzeko neko, nola ikusten duzu auzia edo zer egin aldute Sahararrek Marokoko zapalkuntzatik askatzeko?
Bueno, ba, Sahararrek borroka armatua daukate bere eskumenen barruan bebai, ez? Erredo zein harri okupatuk borroka armatura voltatzeko eskubide osoa dauka, ez? Eta ba, bide hori ez dago itzita, eta geroz eta horbilago dago, ilustez gainera, bertan Mendebaldeko barkatu. Refusiatuen kanpamenduetan, Tindufen, Argelian, gazte Sahararrak bebai manifestazioak egin dituzte, Frente Polisarioari eskatuz borroka armatura voltatzea, ez? Orduan nik uste dut bide hori irekita dagoela, ez? Eta bueno, eta geroz eta gartuago, ez? Eta nin gure aldetik, ba, hori, ba, kaleratera eta borroka politikoarekin jarraitu, ez? Nik uste dut momentua dela ja Euskal Herritik bebai kalera ateratzeko eta benetan presio politiko bat egiteko, hau da umeak udaran ekartzea eta karabana humanitarioak, elikai karabana kantolatzea ondo dagoela, errefuxiatuen kanpamenduetan, ba, bueno, krisi humanitario bat bizi delako, da nik uste dut ez dugula astu behar gatazka politiko bat dela eta konponbide politiko bat eman bar zaiola, ez? Eta, ba, bueno, nik uste dut horregatik borroka politikoa dela orain gure lanik garrantzitsuena.
Eneko Kalle, Euskadiko Saharren aldeko Otsailako 27 koordinakundeko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.